Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Viime sunnuntaina oli erityisen kaunis aurinkoinen sää ja aivan tuuleton. Se oli saanut tamperelaiset sankoin joukoin Näsijärven jäälle, jonne minäkin kävelin. Tuo kimaltava hanki jään peitteenä, auringon valo. Aivan tyyni sää. Se oli jokin ihmeellinen tunne, melkeinpä voisin sanoa tuollainen apokalyptinen valo. Melkein sokaisi siellä silmät. Kun kävelin Siilin karille, siellä oli paljon kansaa, mutta siellä oli myös tällaisia liitäjiä, tai miksi niitä sanotaan, heitä veti pitkän langan päässä semmoinen nelipyöräinen mönkijä. Ja nousivat tuonne vuoron perään puoleen kilometriin, 400-500 metriin. Tyynellä säällä ei kuulemma sen korkeammalle pääse. Jos olisi ollut tuulta, niin he olisivat nousseet tuonne jonnekin kilometrin korkeuteen. Siellä tällainen sinne vedetty liiteli vapaana taivaan sineä vasten ja vähitellen laskeutui alemmaksi ja alemmaksi. Ja pienin juoksuaskelin sitten tuli maan tai tämän jään pinnalle. Kysyin eräältä nuorukaiselta, tuollainen teini-ikäinen 6-7-18-vuotias korkeintaan, joka juuri tuli alas, että mikä on päällimmäinen ajatus, kun tuolla ylhäällä on. Ajattelin, että saan siitä jotakin suurta ajatusta tähän puheeseeni tänne sapatin sanaan. Mutta se ei oikein vastannut minun toiveitani. Hän nimittäin sanoi, että päällimmäiseksi ajatuksekseen, miten täältä pääsee alas. Kylläkään hänellä kuitenkin muitakin ajatuksia oli, koska hän aina uudestaan ja uudestaan nousi ylös korkeuksiin. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Tämä teksti yhdistää Jeesuksen valoa käsittävät kaksi tekstiä yhteen. Minä olen maailman valkeus. Te olette maailman valo. Mitä on valkeus ja valo? Fysikaalisesta valosta, se jossa me täällä olemme ja näemme sitä, se minkä aistimme silmillämme. Siitä kerrotaan Albert Einsteinin vuonna 1951 sanoneen, 50 vuotta intensiivistä pohtimista ei ole antanut minulle vastausta kysymykseen, mitä valokvantit oikein ovat. Nykyään jokainen tonttu kuvittelee tietenkin tietävänsä vastauksen siihen kysymykseen, mutta hän pettää vain itseään. En tiedä, onko edistytty sitten vuoden 1951 valon tutkimuksessa. Niihin aikoihin minä kävin koulua ja minulle opetettiin, että valo on sähkömagneettista säteilyä. Nykyisin sen rinnalla on selitys valokvanttien eli fotonien muodostamasta hiukkassäteilystä. Vaikka emme ymmärtäisikään tätä fysikaalisen valon luonnetta, mitä se todellisuudessa on, voimme silti ymmärtää jotakin sen lähteestä ja sen vaikutuksesta. Näemme auringon, tunnemme sen lämmön, tulen liekin ja senkin lämmön ja valon. Näin on myös sen valon ja kirkkauden kanssa, mistä Jeesus puhuu. Ja mistä Paavali tuossa lukemassamme tekstissä kirjoittaa. Me tiedämme tämän valon lähteen. Minä olen maailman valkeus, sanoi Jeesus. Ja hän jatkaa antaen ymmärtää, mitä hän tarkoittaa sanoissaan, te olette maailman valo. Kun hän sanoo, minä olen maailman valkeus, hän jatkaa siinä, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Näinhän Paavalikin totesi tässä tekstissämme. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Edellisessä jakeessa Paavali tässä toisen korintolaiskirjan 4. luvussa, jota tässä aika paljon toistan, hän sanoo 5. jakeessa, emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Kun yhdistämme tämän tähän lähtötekstiimme, avaintekstiimme, Jumala valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan. Niin ymmärrämme, että valo tässä tarkoittaa ei sanomaa itsessämme meissä, vaan sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Se sanoma ei kerro meistä, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Luin kerran eräästä kokeesta, jossa tutkittiin valoa. Zanjok-niminen tutkija, hänellä oli laatikko, joka oli umpinainen laatikko. Siellä oli reikä toisessa päässä ja toisessa päässä. Ja hän ohjasi voimakkaan ohuen valosäteen tästä reiästä sen laatikon läpi. Ja hän halusi katsoa, miltä valo näyttää. Hänellä oli myös tässä päällä reikä. Sinne ei päässyt kuitenkaan siitä valoa, hän oli pimeässä huoneessa. Ja hän kurkisti siitä reiästä sinne laatikkoon, silloin kun valo meni siitä läpi. Ja mitä hän näki? Siellä oli täysin pimeätä. Ei mitään näkynyt. No sitten hän sulki sen toisen päädyn siitä jolloin valo törmäsi siihen toiseen päätyyn. Ja taas hän kurkisti. Ja nyt se oli täynnä valoa. Hän asetti sinne keskelle valon säteen kohdalle esineen. Ja se heijasti valoa siihen pimeään tilaan. Sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta on näkymätöntä. Se tulee näkyviin ihmisten kautta, kun he asettuvat tämän valon eteen. Jos me asetamme valoon tällaisen, mulla on täällä tällainen kristalli. Siihen, en tiedä välkkyykö se sinne, mutta tähän minun silmääni se välkkyy. Se heijastelee valoa. Jumala valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Olemme nähneet sähkömagneettisen värähtelyn synnyttämän valon, tämän luonnollisen valon tässä esineessä. Ja ymmärrämme, että sitä parhaiten heijastavat kristallit, timantit, jalokivet. Kristuksen valolle on myös oma aineensa. Itse asiassa Paavali kertoo tämän aineen laadun. Avaintekstimme, tekstiämme seuraavassa jaksossa luemme aika yllättävän havainnon. Tämä aarre on meillä saviastioissa, ei kristallissa, vaan savessa. Tällaisessa. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Kristuksen valo heijastuu savesta siksi, että emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Edelleen se viides jae. Vaikka tämä savi tässä inhimillisesti hämmentää tässä yhteydessä, Paavali antoi sille tämän selityksen. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Minulla on pieni kristallikruunu eteisessä. Siinä on yksi hehkulamppu sisällä ja sitten tällainen pussimainen kristalleista koottu peite siinä, joka heijastelee sitä valoa. Minä joskus kun katselen sitä aika useinkin, kun sytytän sen, niin katselen niitä kristalleja. En juurikaan uhraa ajatustakaan sille lampulle, joka on se valon lähde. Ihmisestä ei välttämättä tunnu hyvältä olla kristallin sijasta savea. Mutta se on kuitenkin hengellisen valo-opin totuus. Savivertauksen ehkä tärkein ajatus on kuitenkin se, että meidän olemuksemme laatu ei ole lähtökohtana Kristusvalon säteilylle, vaan se mahdollistaa tämä savi, että minäkin ja ehkä sinäkin voit juuri sen tähden heijastaa Kristusta. Kristusvalon kohteena olemisessa ei ensisijainen seuraus ole heijastusvaikutus, sekin siinä syntyy. Ensisijainen vaikutus on kohdetta muuttava. Tarkastelkaamme erästä Raamatun esimerkkiä Luukkaan evankeliumin 22. luvussa, sen 61. ja 62. jakeessa. Siinä edellä kerrotaan, miten Pietari oli kieltänyt ylipapin pihalla Jeesuksen 3 kertaa. Ja sitten kukko laulaa. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Siinä katsoi maailman valkeus. Ja katse kohdentui yksin omaan Pietariin. Tuon katseen valovirrassa oli paljon rakkautta. Pietari oli kääntänyt 3 kertaa kasvonsa pois Jeesuksesta. Kun hän kohtasi tämän valovirran, 4. kertaa hän ei kääntänyt. Hän antoi tämän valovirran murtaa itsensä. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Kristusvalon vaikutus kuitenkaan ei välttämättä muuta sisäisesti. Sitä se tekee. Mutta sillä on myös ulkonaisia vaikutuksia. Paavali jatkaa tämän valon vaikutuksista seuraavaa, 7. ja 8. jae. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Tässä on valovirran vaikutus, heijastuksen vaikutus seuraamuksista. Saveen itseensä, koska emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Tämä palvelutehtävä voi johtaa tällaisiin kokemuksiin. Ja Pietari vahvistaa Paavalin sanat. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. En tiedä, uskallanko jatkaa Pietarin sanaa, miten hän, minkä neuvon hän antaa tämän jälkeen. Hän sanoo, iloitkaa päin vastoin, älkää oudoksuko, iloitkaa päin vastoin. Olla Kristuksen tähden ahtaalla, vainottuna, neuvottomana, maahan lyötynä, mutta sittenkään ei umpikujassa, ei toivottomana, ei hylättynä, eikä tuhottuna. Mitä tämä on? Me olemme tällöin ristin salaisuudessa. Salaisuudessa, joka on toisille hulluutta, toisille herjausta ja toisille, Paavali sanoo, meille Jumalan voima. Paavali kirjoittaa tästä edellisessä kirjeessään korintilaisille toisessa luvussa. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Ja Paavali samassa luvussa jatkaa. Kertoo tämän kirkkauden valovirran siirtymisen tavan 11. jakeessa. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään. Kun luemme, kuulemme ja ajattelemme evankeliumia, silloin pyhän hengen ohjaama kirkkauden valovirta ristiltä kohdistuu meihin. Jos emme käännä katsettamme pois, väisty syrjään, niin avaintekstimme mukaan Jumala valaisee itse meidän sydämemme. Ja näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Minua auttoi paremmin ymmärtämään tämän asian, sydämen valaistuminen. Eräs kertomus, kuvaus kahdesta lääkäristä, jotka tekivät nuorelle 8-vuotiaalle pojalle silmäleikkauksen. Tämä poika oli ollut syntymästään asti sokea. Hänellä oli kaihi. Ja he, lääkärit Murgot ja Leprince, leikkasivat tämän pojan silmät. Leikkaus onnistui ja lääkärit halusivat tietää, mitä poika nyt terveillä silmillään näki, kun he olivat poistaneet siteet silmiltä. Poika sanoi valittaen, en tiedä. Sitten toinen kirurgeista liikutti kättään tämän pojan terveiden silmien edessä ja kysyi, eikö hän näe mitään. En osaa sanoa, poika sanoi. Hän näki vain valon häivähtelyä, ei hän tajunnut käden liikettä, ei hän tunnistanut sitä. Sitten lääkäri otti poikaa kädestä ja pani sen kätensä. Ja sen jälkeen heilutti uudestaan kättään pojan silmien edessä. No silloin poika sanoi, käsi liikkuu. Hän tunsi sen. Hän jopa kuuli käden liikkeen. Hänellä oli herkistynyt kuulo. Nyt, koska hän tiesi ja tunsi käden, jo aikaisemmin hän pystyi yhdistämään sen siihen, mitä hän oli näkemässä. Hän tarvitsi kokemuksen, sisäisen kokemuksen kädestä, voidakseen nähdä käden. Valo ja silmä eivät riittäneet saamaan näkemistä aikaan. Valon tavoittaessa pojan silmät, se ei herättänyt vastaavaa kuvaa hänen sisimmässään. Näkökyky oli ensin tyhjä, hiljainen, pimeä ja pelottava. Lapsi näki häilyvän valon, mutta hänen pelokkaissa silmissään tietoisuuden valo ei antanut tälle ilmiölle selitystä. Kokemus Kristuksen kanssa, käsi kädessä, hänen hyvyydestään, rakkaudestaan, kokemuksesta meidän elämässämme. Se yhdessä sen taivaallisen kirkkauden kanssa kirkastaa meille Kristuksen kasvot, hänen rakkautensa. Päätän psalmistan ja Jesajan ajatuksiin ja rukoukseenkin. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän kirkastakoon meille kasvonsa. Tämähän on siinä meidän Herran siunauksessa sama ajatus. Hän kirkastakoon meille kasvonsa. Ja Jesajan ajatukseen yhtyen, nouse, jos olet ahtaalla, nouse, jos olet vainottuna, nouse, jos olet neuvottomana, nouse, jos olet maahan lyötynä, nouse, loista kirkkaana, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun yllesi. Aamen.